Ксёнц Антоніо Спадара, італьянскі святар, выкладчык, журналіст і вядомы блогер, параўнаў духоўнасць з унутраным хакерствам, нечым, што ўзламывае замкнёную сістэму нашага жыцця і адкрывае на пошук чагосьці больш значнага. Інтэлектуал прымае ўдзел у пасяджэнні папскай рады па культуры, якая 6-9 лютага праходзіць у Ватыкане на тэму «Новыя моладзевыя культуры». 7 лютага ён выступіў падчас дыскусіі аб мове і звычаях моладзі з дзяцінства, прывязанай да лічбавых тэхналогій. Паводле ксяндза Спадара, інтэрнэт і культура кіберпрасторы ставяць перад чалавецтвам новыя выклікі, фарміраваць такія стылі паводзінаў і мову, якія будуць казаць аб магчымасцях і знаках трансцэндэнтнасці нашых жыцця. Яшчэ адзін аспект, на які звярнуў увагу эксперт па СМІ, гэта тое, што па паводзінах чалавека ў інтэрнэце можна казаць аб яго ўнутраным свеце. «Жыццё чалавека ў лічбавым свеце не адрозніваецца ад яго духоўнасці і жыцця верай», – сказаў святар. Ксёнц Спадара лічыць, што новыя тэхналогіі скіроўваюць і выражаюць стан душы чалавека, а таксама яго адносіны з Богам.